Bine v-am regăsit, dragi ascultători, vă spune Viorel Manolache. Doresc să aduc înaintea dumneavoastră un mesaj intitulat Porțile interzise ale Bibliei. În Evanghelia după Matei, capitolul 7, versetele 13 și 14, ne spun despre o poruncă a Domnului Iisus care a spus astfel: Intrați pe poarta cea strâmtă, căci largă este poarta, lată este calea care duce la pierzare și mulți sunt cei ce intră pe ea, dar strâmtă este poarta, îngustă este calea care duce la viață și puțini sunt cei ce o află. În Sfânta Scriptură sunt amintite câteva porți ale unor cetăți din vremea aceea care au o însemnătate spirituală datorită evenimentelor care s-au petrecut acolo la porțile respective. În textul pe care l-am citit din Evanghelia după Matei, Domnul Iisus poruncește astăzi tuturor: intrați pe poarta cea strâmtă. Există o poartă, există o cale care duce la viață. Și nu la orice viață, ci la viața veșnică. Drumul către viața veșnică ne-a fost deschis. Fiul lui Dumnezeu a plătit cu cel mai mare preț care se putea plăti vreodată, cu însăși viața sa, prețul ca tu și cu mine să putem intra în viața veșnică. Numai că El nu ne duce cu forța acolo, trebuie să intrăm noi. Domnul Iisus Hristos, stând de vorbă cu unul dintre liderii de seamă ai religiei iudaice din vremea aceea, pe nume Nicodim, îi spunea că dacă un om nu se naște din nou, nu poate vedea împărăția lui Dumnezeu și nu poate intra în ea. Iată că pentru a vedea această împărăție a lui Dumnezeu este nevoie să se întâmple o transformare cu noi, să ni se deschidă ochii lăuntrici pentru a putea vedea împărăția și apoi pentru a alege să intrăm în ea. Scopul Bibliei și al predicilor din Biblie este ca noi să vedem prin credință împărăția și să intrăm pe poarta cea strâmtă, care este intrarea în această împărăție veșnică. Dar în lumea în mijlocul căreia trăim, nu avem de-a face doar cu o singură poartă sau doar cu o singură cale. Sunt multe porți și multe căi. Iar Biblia spune, multe căi pot părea bune omului, dar la urmă duc la moarte, duc la despărțirea veșnică de Dumnezeu și nu în împărăție. Iată câteva dintre aceste porți care sunt accesibile și suntem îmbiați să intrăm pe ele, porți ale lumii acesteia, căi ale lumii acesteia care nu duc la viață, ci duc la pierzare veșnică, așa cum Domnul Iisus spunea, căci largă este poarta, lată este calea care duce la pierzare și mulți sunt cei ce intră pe ea. Am găsit în Sfânta Scriptură câteva porți care pot avea pentru noi o însemnătate spirituală. Prima dintre ele este poarta Sodomei. Geneza 19:1. Cei doi îngeri au ajuns la Sodoma seara și Lot ședea la poarta Sodomei. Poarta Sodomei este prima poartă amintită în Biblie. Cei mai mulți dintre dumneavoastră care citiți Sfânta Scriptură știți cine a fost Lot. Nepotul omului lui Dumnezeu, Avram, care pentru o vreme a mers împreună cu unchiul lui pe calea lui Dumnezeu, pe calea către împărăție. Până la un moment dat când, din pricina unor neînțelegeri legate de lucrurile materiale, Lot a ales să părăsească pe Avram și calea lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu îl chemase pe Avram să meargă pe acea cale pe care îl pornise, și iată-l acum pe Lot stabilindu-se în Sodoma, intrând pe porțile Sodomei. Ce reprezintă poarta Sodomei din punct de vedere spiritual? În Geneza, capitolul 13, versetul 13, este scris: oamenii din Sodoma erau răi și afară din cale de păcătoși împotriva Domnului. Poarta Sodomei este poarta răutății și a păcatului. În Psalmul 45, versetul 7, cuvântul lui Dumnezeu vorbește astfel: Doamne, Tu iubești neprihănirea și urăști răutatea. De aceea, Dumnezeule, Dumnezeul tău te-a uns cu un undelemn de bucurie mai presus decât pe tovarășii tăi de slujbă. Acesta este un cuvânt profetic despre Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, care a iubit neprihănirea și a urât răutatea, și Dumnezeu, Tatăl Său, l-a uns pe Fiul, care este Dumnezeu din Dumnezeu adevărat, cu un undelemn de bucurie. Proverbele 13, versetul 6: neprihănirea păzește pe cel nevinovat, dar răutatea aduce pierzarea păcătosului. Isaia 13 cu 11: voi pedepsi, zice Domnul, lumea pentru răutatea ei și pe cei răi pentru nelegiuirile lor. Ieremia 2 cu 19: tu singur te pedepsești cu răutatea ta și tu singur te lovești cu necredincioșia ta. Ieremia 23 cu 11: prorocii și preoții sunt stricați, le-am găsit răutatea chiar și în casa mea, zice Domnul. Profetul Osea, la capitolul 7 al cărții sale, versetul 2, vorbește și el din partea Domnului și spune astfel: și nu se gândesc în inima lor că eu îmi aduc aminte de toată răutatea lor. Faptele lor îi și înconjoară și stau înaintea mea. Psalmul 119, versetul 130, ne aduce o promisiune deosebită a lui Dumnezeu, care este făcută însă oamenilor fără răutate. Descoperirea cuvintelor tale dă lumină, dă pricepere celor fără răutate. Proverbele 14 cu 17: cine este iute la mânie face prostii și omul plin de răutate se face urât. Proverbe 24 cu 8: cine se gândește să facă rău se cheamă un om plin de răutate. Evanghelia după Matei, capitolul 10, versetul 16: iată, spunea Domnul Iisus, eu vă trimit ca pe niște oi în mijlocul lupilor. Fiți dar înțelepți ca șerpii și fără răutate ca porumbei. Iar în Evanghelia după Luca, la capitolul 11, versetul 39, Domnul mustră pe oamenii religioși din vremea sa spunând: voi, farisei, curățați partea de afară a paharului și a blidului, dar lăuntrul vostru este plin de jefuire și de răutate. Iar apostolul Iacov, în epistola sa, la capitolul 1, versetul 21, și apostolul Petru, în prima sa epistolă, la capitolul 2, versetul 1, ne spun: de aceea, lepădați orice necurăție și orice revărsare de răutate și primiți cu blândețe cuvântul sădit în voi, care vă poate mântui sufletele. Lepădați dar orice răutate, orice vicleșug, orice fel de prefăcătorie, de pismă și de clevetire. Poarta Sodomei este, în primul rând, o poartă a răutății, o poartă a păcatului. Răutatea, dragi ascultători, este un rod al firii noastre pământești. Datorită păcatului intrat în lume, natura noastră firească este pervertită. Este aplecată spre păcat. și răutatea este un rod al firii pământești. Dar Sfânta Scriptură ne îndeamnă să nu intrăm, să nu folosim în viața noastră poarta răutății. Pentru că Domnul Iisus însuși urăște răutatea și iubește neprihănirea. Poarta Sodomei reprezintă din punct de vedere spiritual și poarta homosexualității și libertinajul păcatelor trupești, păcatelor sexuale. Trăim într-o perioadă a istoriei în care se încearcă coborârea umanității într-o depravare tot mai adâncă. Și scopul este bine determinat. Scopul este pieirea veșnică a sufletelor omenești. Scopul este ca Dumnezeu să judece pe om, revărsându-și mânia, urgia, și să pedepsească omul păcătos, trimițându-l în pedeapsa veșnică, pregătită diavolului și îngerilor lui. Mulțumim lui Dumnezeu care, datorită Fiului Său, mai îngăduie lumea și își amână judecata. Noi trebuie însă să realizăm că în spatele tuturor acestor demersuri politice sunt oameni care slujesc întunericului, care slujesc diavolului. Dumnezeu a nimicit Sodoma și Gomora din pricina păcatelor lor și în mod special din pricina păcatelor sexuale, a homosexualilor și a trăirii în libertinaj, în afara voii lui Dumnezeu. Geneza 19:4 este scris: dar nu se culcaseră încă și oamenii din cetate, bărbați din Sodoma, tineri și bătrâni, au înconjurat casa, tot norodul a alergat din toate colțurile, au chemat pe Lot și au zis: unde sunt oamenii care au intrat la tine în noaptea aceasta? Scoate-i afară la noi ca să ne împreunăm cu ei. Iar Lot a răspuns: iată, am două fete care nu știu de bărbat, am să vi le aduc afară și le veți face ce vă va plăcea, numai nu faceți nimic acestor oameni, fiindcă au venit sub umbra acoperișului casei mele. Poarta homosexualității și a libertinajului păcatelor trupești. În zilele noastre, aceste lucruri anormale, demonice, caută să ne fie impuse ca o normalitate, dar este fals. Aceasta este o abatere gravă de la scopul pentru care ne-a creat Dumnezeu, creatorul tuturor lucrurilor. Sfânta Scriptură ne avertizează să nu intrăm pe poarta homosexualității și a păcatelor sexuale, pentru că această poartă duce la pierzarea veșnică. În epistola către Coloseni, capitolul 3, versetul 5, este scris: de aceea omorâți mădularele voastre care sunt pe pământ, curvia, necurăția, patima, pofta rea și lăcomia, care este închinare la idol. Poarta Sodomei este o poartă, pe lângă a răutății și a păcatului în general, este o poartă a homosexualității și a trăirii în libertinajul păcatelor trupești. Dumnezeu a creat sexualitatea, dar El a creat-o pentru a fi manifestată doar în cadrul familiei. În al treilea rând, poarta Sodomei reprezintă poarta violenței. Geneza 19:9, ei au strigat: pleacă! Și au zis: omul acesta a venit să locuiască aici ca un străin și acum vrea să facă pe judecătorul. Ei bine, o să-ți facem mai rău decât lor. Și împingând pe Lot cu sila, s-au apropiat să spargă ușa. Poarta Sodomei este, pe lângă poarta răutății, poarta homosexualității și a libertinajului sexual în afara familiei, este o poartă a violenței. Înainte de potop, Domnul Dumnezeu vorbește despre starea omenirii și în Geneza este scris că omenirea umpluse pământul de silnicie. Este cuvântul vechi folosit de Dumitru Cornilescu, silnicie reprezentând violență. Unul dintre motivele pentru care Dumnezeu a nimicit lumea dinainte de potop a fost violența. Și astăzi pământul tinde să fie umplut de violență. Mass media promovează într-un mod deosebit violența prin filmele care le propagă, prin știrile care le aduce. Violența în creștere pe tot pământul este un semn al apropiatei judecăți pe care Domnul Dumnezeu o va aduce din nou peste lumea întreagă. Profetul Țefania la capitolul 1, versetul 9 scrie: în ziua aceea voi pedepsi și pe toți cei ce sar peste prag, pe cei ce umplu de silnicie, de violență și de înșelăciune casa stăpânului lor. Profetul Maleahi, în capitolul 2 al cărții sale, vorbește în numele Domnului spunând: căci eu urăsc despărțirea în căsătorie, zice Domnul Dumnezeului Israel, și pe cel ce își acoperă haina cu silnicie, zice Domnul oștirilor. De aceea luați seama în mintea voastră și nu fiți necredincioși. Iată, Domnul urăște despărțirea în căsătorie și pe acela care își acoperă haina cu violență. Dumnezeu urăște violența în familie, violența soțului față de soție. Sunt cazuri în care se poate întâmpla și invers. Poarta Sodomei este, pe lângă poarta răutății, poarta homosexualității și a activității sexuale în afara căsătoriei, este și o poartă a violenței, pe care suntem îndemnați să nu intrăm, pentru că duce la pedeapsa veșnică. O a doua poartă menționată în Sfintele Scripturi este poarta înțelegerii comerciale. Geneza 23:17. Ogorul lui Efron din Macpela, care este față în față cu Mamre, ogorul și peștera din el și toți copacii care se aflau în ogor și în toate hotarele lui de jur împrejur, au fost întărite astfel ca moșie a lui Avram în fața fiilor lui Het și a tuturor celor ce treceau pe poarta cetății. Acolo, la poarta cetății, Avram a făcut o achiziție comercială. S-a făcut o tranzacție comercială. S-a cumpărat un teren împreună cu o peșteră ca loc de înmormântare pentru soția lui Avram. Am numit poarta aceea poarta înțelegerii comerciale. Poarta comerțului este, dragi ascultători, o poartă alunecoasă și ușor poți ajunge prin ea pe calea cea largă, dacă nu ești atent. În Proverbele, capitolul 11, versetul 1, este scris: cumpăna înșelătoare este urâtă Domnului, dar cântăreala dreaptă îi este plăcută. Cât de puțină dreptate este în comerțul care se face în general, pe întreg pământul. Dacă nu ești atent, foarte ușor ești înșelat de o reclamă frumoasă, de un înveliș atrăgător, dar cumpărând și văzând ce ai cumpărat, realizezi că nu a fost altceva decât o pierdere. 2 Petru 2:3, apostolul spunea: în lăcomia lor vor căuta ca prin cuvântări înșelătoare să aibă un câștig de la voi, dar osânda-i paște de multă vreme și pierzarea lor nu dormitează. Minciuna și nedreptatea își fac foarte ușor loc prin poarta comerțului. Povestea un om al lui Dumnezeu care, o vreme, pentru a-și înmulți veniturile, pentru că salariul nu era îndeajuns, era nevoie de mai mult, a făcut comerț cu mașini la mâna a doua din Germania. Îmi povestea că fiecare român care cumpăra de la el mașină la mâna a doua dorea să audă aceste cuvinte: mașina a fost ținută în garaj, și am cumpărat-o de la o familie în vârstă. Uneori s-a întâmplat să fie așa, dar de multe ori nu era așa. Însă românul nostru nu cumpăra decât dacă auzea că mașina a fost ținută în garaj și a fost cumpărată de la oameni mai în vârstă. Pentru că își dorea să cumpere un lucru bun, un lucru folosit puțin. Și așa era nevoie să rostească neadevărul, să mintă. Nu mai spun că alți comercianți de mașini la mâna a doua cumpără de acolo mașini la un preț redus, cu mulți kilometri, vin în țară, dau kilometri înapoi și vând mașina aceea mai scump și câștigă la ea destul de bine. Omul nostru cumpărând un lucru bun, dar mai uzat decât este scris acolo la bord prin kilometrii care sunt afișați. Minciuna și nedreptatea își fac loc ușor prin poarta comerțului. Omul acesta despre care am spus a fost atenționat de Dumnezeu să se oprească și a înțeles și s-a oprit. Un alt om al lui Dumnezeu povestește că a vândut o proprietate și, ajungând la notariat, a fost ispitit să declare o sumă mai mică decât banii obținuți pe acea proprietate. Însă a rezistat la această ispită și a hotărât să spună adevărul, chiar dacă adevărul l-a costat un impozit mare pe venitul încasat. Poarta înțelegerii comerciale poate fi o poartă binecuvântată de Dumnezeu dacă cel care se folosește astăzi de comerț umblă cu teamă de Domnul, spunând adevărul, plătind impozitele, trăind în adevăr. Pentru că Domnul Iisus a spus, eu sunt calea, adevărul și viața. Ispita însă de a nu spune adevărul și de a nu plăti impozitele este susținută cu câștigurile substanțiale obținute din declarațiile false. Dar acele câștiguri nu pot fi puse alături de slava viitoare care are să fie descoperită față de copiii lui Dumnezeu care merg pe calea cea îngustă, care intră pe poarta cea strâmtă. Dacă ești chemat să folosești poarta comerțului, folosește-o cu teamă de Domnul, chiar dacă vei câștiga mai puțin. Merită să ai binecuvântarea Lui, pentru că El știe să binecuvânteze puținul celui neprihănit. O altă poartă menționată în Sfintele Scripturi este poarta vicleniei și a înțelegerii călcate, nerespectate, a lenii și neiertării. Geneza 34, versetul 13. Fiii lui Iacov au răspuns și au vorbit cu vicleșug lui Sihem și tatălui său Hamor. Hamor și fiul său Sihem s-au dus la poarta cetății și au vorbit astfel oamenilor din cetatea lor. Oamenii aceștia au gânduri de pace față de noi, să rămână dar în țară și să facă negoț. Țara este destul de largă pentru ei. Noi vom lua din neveste pe fetele lor și le vom da de neveste pe fetele noastre. Dar oamenii aceștia nu vor să locuiască împreună cu noi ca să alcătuim un singur popor, decât dacă orice parte bărbătească dintre noi se va tăia împrejur, după cum și ei înșiși sunt tăiați împrejur. Turmele lor, averile lor și toate vitele lor vor fi atunci ale noastre, să primim numai ce cer ei ca să rămână la noi. Toți cei ce treceau pe poarta cetății au ascultat pe Hamor și pe fiul său Sihem și toți bărbații au fost tăiați împrejur, toți cei ce treceau pe poarta cetății. A treia zi, pe când sufereau ei încă, cei doi fii ai lui Iacov, Simeon și Levi, frații Dinei, și-au luat fiecare sabia, s-au năpustit asupra cetății care se credea în liniște și au ucis pe toți bărbații. Poarta vicleniei și a înțelegerii călcate sau nerespectate. În Psalmul 32, versetul 2 este scris: ferice de omul căruia nu-i ține în seamă Domnul nelegiuirea și în duhul căruia nu este viclenie. Domnul Iisus numește viclean pe robul acela care a fost iertat de o datorie imensă, dar care la rândul lui nu a fost gata să ierte pe un coleg de slujbă pentru o datorie cu foarte mult mai mică. Matei 18:32. Atunci stăpânul a chemat la el pe robul acela și a zis: rob viclean, eu ți-am iertat toată datoria fiindcă m-ai rugat. Nu se cădea să ai și tu milă de fratele tău? Iată că atunci când nu iertăm pe cineva, suntem acuzați de către Dumnezeu de viclenie. Intrăm pe poarta aceasta a vicleniei. De asemenea, Domnul Iisus numește viclean pe robul acela care nu a slujit stăpânului său cu darurile, cu talanții pe care acesta i-a primit de la stăpân. Matei 25:26. Stăpânul său i-a răspuns: rob viclean și leneș. În epistola către Efeseni, apostolul Pavel ne învață, ne poruncește în numele Domnului și spune: dimpotrivă, fiți buni unii cu alții, miloși, și iertați-vă unul pe altul, cum v-a iertat și Dumnezeu pe voi în Hristos. Să nu intrăm pe poarta vicleniei și nici pe poarta înțelegerilor nerespectate, pentru că ea duce pe calea largă care duce la pierzare. Trăim o vreme în care puțini oameni își mai țin cuvântul. Puțini oameni sunt serioși când afirmă ceva, să împlinească ceea ce spun, chiar și atunci când este în defavoarea lor. Oamenii care nu își țin cuvântul intră pe poarta aceasta a nerespectării cuvântului, poartă care duce pe calea cea largă a pierzării. O altă poartă menționată în Biblie este poarta înălțării de sine, a mândriei realizărilor, a orgoliului. 2 Samuel, capitolul 23, versetul 15, ni se relatează un gând pe care împăratul David l-a avut și l-a și pus în practică spunând: cine îmi va da să beau apă din fântâna de la poarta Betleemului? Atunci, cei 3 viteji au trecut prin tabăra filistenilor și au scos apă din fântâna de la poarta Betleemului. Au adus-o și au dat-o lui David, dar el n-a vrut să o bea și a vărsat-o înaintea Domnului. Prima dată când am citit, n-am înțeles. Mi s-a părut ciudată atitudinea lui David. Ce s-a întâmplat? Era un război. David, Israelul cu poporul filistean. O tabără era așezată de o parte, cealaltă era în fața cetății Betleemului. O fântână era la poarta acelei cetăți. Iar David a avut gândul acesta de a testa devotamentul slujitorilor lui, deosebit de viteji de altfel, punând această întrebare: cine este gata să-și pună viața în pericol pentru mine să-mi aducă apă să beau de la poarta Betleemului? Adică să treacă noaptea prin tabăra armatei adverse și să scoată apă de acolo, de la fântâna aceea, și să-i aducă lui David. Lucrul acesta nu era o necesitate. David nu era lipsit de apă. Nu era în pericol viața lui și a oștenilor lui din pricina lipsei apei, ci a fost o dorință, un test, poate, pentru slujitorii lui, cum spuneam. Și atunci când oamenii aceștia reușesc performanța să treacă prin armata, prin mijlocul taberei armatei vecine, să scoată apă, să se întoarcă înapoi nevătămat și să-i aducă lui David, David, ca și cum n-ar prețui gestul lor, varsă apa aceea și nu o bea. Mi s-a părut un lucru ciudat, însă David a știut ce face. David a realizat că oamenii aceia și-au pus viața în pericol și că devotamentul lor pentru el a fost un devotament maxim, cu prețul vieții. Când a realizat lucrul acesta, David a închinat acea faptă lui Dumnezeu și a spus: numai Dumnezeu este vrednic să primească un asemenea devotament. Și atunci a vărsat apa aceea ca închinare înaintea lui Dumnezeu. David nu a vrut să intre pe poarta înălțării de sine, ci a slăvit pe Dumnezeu, care i-a dat astfel de oameni în subordine. Și de altfel, pentru toate realizările lui, David a înălțat numele Domnului și nu s-a înălțat pe sine. Există o poartă a înălțării de sine. Există o ispită a diavolului atunci când realizăm ceva, atunci când suntem folosiți de Dumnezeu la ceva sau atunci când noi ne folosim de darurile pe care Dumnezeu ni le-a dat, de abilitățile noastre și realizăm ceva. Există această ispită în care cad mulți oameni de a se înălța pe sine, de a se lăuda, de a deveni mândri și orgolioși. Dar această poartă a înălțării de sine, a mândriei, este poarta prin care Satan, prin care Lucifer, arhanghelul de odinioară, a căzut și a devenit Satan, împotrivitorul. Povestea un om al lui Dumnezeu că după ce a rostit o predică deosebită, o doamnă a ținut să vină printre primii și să-l felicite, spunându-i: am vrut să fiu prima care vă spun că ați avut o predică minunată, extraordinar. Dar omul acesta a răspuns: Doamnă, îmi pare rău că trebuie să vă dezamăgesc, dar nu sunteți prima. Și a răspuns: cum? M-am străduit să ajung la dumneavoastră prima după predică să vă felicit. Iar omul a răspuns: mai înainte de dumneavoastră a venit diavolul și mi-a spus aceste lucruri. Pentru că el dorește ca să intrăm pe poarta înălțării de sine și nu pe poarta smereniei. Așa cum Domnul Iisus a spus: învățați de la mine că eu sunt blând și smerit cu inima. O altă poartă prin care nu trebuie să intrăm este poarta necredinței batjocoritoare. În a doua carte a împăraților, la capitolul 7, versetul 1, este scris: Elisei a zis: ascultați cuvântul Domnului. Așa vorbește Domnul: mâine la ceasul acesta se va vinde la poarta Samariei o măsură de floare de făină cu un siclu și două măsuri de orz cu un siclu. Călărețul pe brațul căruia se rezema împăratul a răspuns omului lui Dumnezeu: chiar dacă ar face Domnul ferestre în cer, cum s-ar putea întâmpla un asemenea lucru? Și Elisei a zis: vei vedea cu ochii tăi, dar tu nu vei mânca din ele. Este vorba despre un episod în care, din pricina păcatului poporului Israel, împărăției de nord, Dumnezeu a îngăduit ca sirienii să vină și să asedieze capitala Samaria. Și acolo ajunsese o foamete teribilă, teribilă, astfel încât mamele au început să-și fiarbă pruncii și să-i mănânce. Într-un moment critic, într-un moment teribil al istoriei împărăției de nord, profetul Elisei vestește izbăvirea lui Dumnezeu. Însă călărețul acela pe care se rezema împăratul lui Israel a luat în batjocoră. Necredința lui l-a dus la batjocoră. Cum să facă Dumnezeu așa ceva? Doar nu va face el ferestre în cer să toarne din împărăția lui aici pe pământ hrana de care avem nevoie când noi suntem asediați de acea armată puternică a sirienilor? Și lucrul acesta s-a întâmplat. Dumnezeu a pus pe fugă armata siriană printr-o lucrare supranaturală și la poarta Samariei s-a vândut hrană pentru că sirienii înconjuraseră și multă vreme asediaseră cetatea și împreună cu ei sigur că aveau animale și aveau hrană atât pentru ei cât și pentru animalele lor. Și a fost hrană din belșug pentru poporul din cetatea Samariei. Mulți oameni, dragi ascultători, intră astăzi pe poarta necredinței, pe poarta batjocorii la adresa lui Dumnezeu. Să nu intrăm pe această poartă, că ea duce la pierzare. O altă poartă pe care Biblia ne îndeamnă să nu o folosim, deși ea este folosită astăzi de mulți, este poarta spărturii sau a distrugerii. 2 Împărați 14:13. Ioas, împăratul lui Israel, a prins la Betșemeș pe Amația, împăratul lui Iuda, fiul lui Ioas, fiul lui Ahazia, apoi a venit la Ierusalim și a făcut o spărtură de 400 de coți în zidul Ierusalimului, de la poarta lui Efraim până la poarta unghiului. Poarta spărturii, poarta distrugerii. Israel era împărțit în două regate, regatul de nord și regatul de sud. Ioas, împăratul regatului de nord, biruiește pe Amația, împăratul lui Iuda, și apoi vine și face o spărtură în zidul Ierusalimului, o spărtură de 400 de coți. În a doua epistolă către Timotei, la capitolul 2, versetul 14, cuvântul Domnului ne spune: adu-le aminte de aceste lucruri și roagă-i fierbinte înaintea lui Dumnezeu să se ferească de certurile de cuvinte care nu duc la alt folos decât la pieirea celor ce le ascultă. Iată, certurile de cuvinte duc la pieire, la distrugerea spirituală a celor care ascultă. De aceea, în Epistola către Romani, capitolul 14, versetul 19, Duhul Sfânt ne îndeamnă și ne spune: așadar să urmărim lucrurile care duc la pacea și la zidirea noastră, nu la spărtura, nu la distrugerea noastră, ci la zidirea noastră spirituală. Ce este de făcut atunci, fraților, când vă adunați la oaltă, dacă unul dintre voi are o cântare, altul o învățătură, altul o descoperire, altul o vorbă în altă limbă, altul o tălmăcire, toate să se facă spre zidire sufletească? Să nu intrăm pe poarta spărturii sau pe poarta distrugerii. Putem intra pe ea atunci când folosim certurile de cuvinte, atunci când vorbim de rău, atunci când dezbinăm pe oameni, atunci când bârfim și facem nume rău, atunci intrăm pe poarta distrugerii și a spărturii și ne facem frate cu nimicitorul, care este diavolul. O altă poartă pe care putem intra în viața aceasta este poarta văii. Neemia 2:13. Am ieșit noaptea pe poarta văii și m-am îndreptat spre izvorul Balaurului și spre poarta gunoiului. Poarta văii, poarta coborârii spirituale, poarta descurajării, a deznădejdii, a depresiei. Această poartă despre izvorul Balaurului, observați, aceste lucruri au existat în jurul Ierusalimului, dar ele au o însemnătate spirituală pentru noi în zilele acestea. Și omul lui Dumnezeu, Ilie, a intrat pe această poartă a văii atunci când s-a ascuns în peșteră, tulburat și înfricat de către Izabela, regina Israelului de nord. Însă Domnul Dumnezeu l-a ridicat și a spus: stai pe munte înaintea Domnului. L-a ridicat din acea poartă a descurajării, a deznădejdii, pentru că El vrea să ieșim de acolo, să ieșim de pe poarta aceea și să urcăm din nou pe munte, în prezența Lui binecuvântată. O altă poartă, dragi ascultători, și ultima pe care o voi aduce în această seară ca poartă de evitat, pe care să nu intrăm în viața noastră, este poarta închinării false. Estera 3:2. Toți slujitorii împăratului care stăteau la poarta împăratului plecau genunchiul și se închinau înaintea lui Haman. căci așa era porunca împăratului cu privire la el, dar Mardoheu nu-și pleca genunchiul și nu se închina. O vreme n-am înțeles de ce Mardoheu, acest evreu cult, acest probabil scrib din vremea aceea de la împărăția persană, nu și-a plecat genunchiul în fața lui Haman, care fusese ridicat la un rang mai înalt decât el în acea împărăție. Dar prin harul și lumina lui Dumnezeu am înțeles de ce. Domnul Dumnezeu interzicea poporului său, cum interzice și astăzi tuturor celor care cheamă numele lui, să se închine făpturii și nu făcătorului care este binecuvântat în veci. Este adevărat că Mardoheu l-a cinstit pe împărat și s-a plecat înaintea lui. Și așa a făcut și Daniel, așa a făcut și Iosif în Egipt. Dar asta nu a însemnat că ei s-au închinat făpturii, ci au recunoscut pe acela pe care făcătorul l-a rânduit pentru o vreme să fie conducătorul acelor imperii. Pentru că Domnul însuși a spus că El ridică împărați și că El rânduie pentru o vreme ca ei să stăpânească. Și atunci oamenii din poporul lui Dumnezeu au recunoscut autoritatea lui Dumnezeu peste împărații vremurilor respective. Însă Haman nu era împărat. Era un om care ajunsese acolo prin mintea lui sclipitoare, datorită banilor care îi avea, datorită felului în care a știut să câștige inima împăratului. Și Mardoheu nu și-a plecat genunchiul înaintea lui. Poarta închinării false, dragi ascultători, este poarta închinării înaintea făpturii. Iată ce spune în Romani, capitolul 1, versetul 25, căci au schimbat în minciună adevărului Dumnezeu și au slujit și s-au închinat făpturii în locul făcătorului care este binecuvântat în veci. Amin. Când apostolul Ioan a fost răpit și a văzut descoperirea tainei lui Dumnezeu în cartea Apocalipsa, datorită slavei prezenței lui Dumnezeu a căzut în genunchi să se închine îngerului care îi arăta aceste lucruri, dar îngerul a ridicat și a spus, ferește-te să faci una ca aceasta. Eu sunt împreună lucrător cu tine pentru aceia care vor moșteni mântuirea, închină-te lui Dumnezeu. Dumnezeu ne interzice categoric să ne închinăm înaintea făpturilor. Închinarea noastră trebuie să fie adresată doar Creatorului, așa cum Domnul Iisus, când diavolul i-a cerut închinare, a zis, înapoi a mea, Satano, căci este scris, Domnului Dumnezeului tău să te închini și numai Lui să-i slujești. Trăim o vreme în care mulți intră pe poarta închinării false, închinându-se la oameni, închinându-se la cadavre, închinându-se la așa numitele moaște, oameni care nu cunosc adevărul lui Dumnezeu, oameni care nu citesc Biblia, oameni care sunt împinși de Satan pe poarta închinării false care duce la pierzare. Să nu intrăm pe poarta aceasta, pentru că este scris că în vremea din urmă oamenii au schimbat în minciună adevărul lui Dumnezeu, Romani, capitolul 1, versetul 25, și au slujit și s-au închinat făpturii în locul făcătorului care este binecuvântat în veci. Amin. Am amintit, dragi prieteni, câteva porți pe care să nu intrăm. Poarta închinării false, poarta văii, poarta spărturii, a distrugerii, poarta necredinței, poarta înălțării de sine, a mândriei, poarta vicleniei și a înțelegerilor călcate, poarta comerțului în care este înșelare și minciună, poarta violenței, a homosexualității și a păcatelor sexuale, a practicării sexului în afara căsătoriei și poarta răutății. Toate aceste porți duc la pierzare și altele asemănătoare cu acestea. Închei mesajul acesta biblic reamintind porunca Domnului Iisus, intrați pe poarta cea strâmtă, căci largă este poarta, lată este calea care duce la pierzare și mulți sunt cei ce intră pe ea. Poarta cea strâmtă înseamnă să-L cauți pe Domnul, să fii cu El, să asculți de El, să pui la inimă cuvintele Lui, să faci ce zice El. Pentru că Domnul a spus, eu sunt ușa, dacă intră cineva prin mine va fi mântuit, va intra și va ieși și va găsi pășune. Domnul ne poruncește să intrăm pe poarta cea strâmtă pentru că îi aduce la viață și Dumnezeu să ne binecuvânteze, să intrăm pe ea. Amin.